Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvarumo ministerija. Kaip visada, prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien laidoje pas mane svečiuojasi Vilniaus universiteto klimatologas Justas Kažys. Labas, Justai.
Sveiki.
Ir pasikalbėsime apie artėjančią Jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją COP29, kuri šiais metais vyks Azerbaidžane, ir taip pat tarptautinę kovos su klimato kaita dieną, kuri neseniai vyko spalio 24 dieną visame pasaulyje švenčiama šitą dieną, taip pagal gerą progą. Daug vyksta klimato kaitos rytį, verta pasikviesti jūs tai ir pasikalbėti. Tai pačiai pradžiai galbūt prie to kopo staptelkime, ar ne? Tikrai klausytojai dar iš manęs atinančiais mėnesiais nekartą šitą trumpinį girdės, bet kas yra tas kopas jiems, kurio galbūt mažiau žino ir kuo jis yra reikšmingas?
Kop, lietuviškai mes ją vadiname klimato konferencija. Pasaulinė klimato konferencija, nors oficialiai tos trys raidės reiškia Conference of the Parties, kas reiškia iš esmės tam tikras susitikimas šiuo atveju ne tik šalių, bet ir įvairiausių tam tikrų institucijų, dėl to įdėta tam tikras papildomas žodis. O pradžia reikėtų laikyti turbūt Rio de Janeiro didelę dar konferenciją, kuri taip nesivadino, bet ten buvo priimtas Jungtinių tautų klimato kaitos visa frameworkas, visa sistema ir COP konferencijos atsirado tam, kad galėtume stebėti progresą, kartu susitikti, aptarti naujausius lūkesčius, problemas. Pradžia buvo 1995 metai, berods Berlynas pirmoji COP konferencija įvyko ir tada kasmet su tam tikrom pertraukom dėl visiems žinomų priežasčių COVID-o šios konferencijos ir vyksta. Ir berods dabar jau bus 29-oji konferencija Baku.
Kokie istoriškai per tuos pastarosius, kiek čia 25 metus, kažkas tokio, metus tų konferencijų, kokie svarbiausi reikšmingiausi pokyčiai? Ar galėtume sakyti, kad tas Paryžiaus susitarimas yra, nu, va, tai jau ta aukščiausias taškas, ką pavyko šitoje konferencijoje nutarti?
Turbūt tokias čia diskusinis dalykas, kuris buvo svarbiausias. Paryžius be abejonės 2015 metais buvo svarbus, bet vėliau tik atėjo tam tikri papildomi kitose konferencijose priimti aktai, kurie leido labiau suaktyvinti Paryžiaus susitarimą. Jis toks labiausiai buvo formalus, bet daugelis mokslininkų ir analizuojančių šias konferencijas žmonių sutarė, kad vis tik tai net 1997 metų Kyoto konferencija buvo daug svarbesnė, kur buvo priimtas lyg ir pirmasis Kyoto protokolas, pirmasis toks labiausiai su klimato kaitos švelninimų labiausiai susijęs dokumentas. Paryžius netgi dažnai ir vadinamas tokio lyg ir pratesimu arba antruoju Kyoto protokolu. Tai turbūt šitie du yra bene svarbiausi.
Ir vis dėl to tik tai praeitų metų COP, jeigu neklystų, pataisyk mane, buvo paminėta viename iš susitarimų iškastinis kuras ir įvertinta, kad reikia siekti pamažu mažinti iškastinio kuro naudojimą. Irgi tas terminai buvo sušvelninti, nes daug valstybių boikotavo ir vis dėlto nenorėjo pasakyti, kad pamažu atsisakyti to iškastinio kuro palikta, tik pamažu mažinti. Tai atrodo, per daugiau nei 20 metų, kas met susirenka 10 000 praeitų metų COP'e su visais, jeigu įskaičiuotume darbuotojus, buvo 80 000 žmonių ir tik tai pirmą kartą paminim iškastinį kurą, tai kaip pats, kaip mokslininkas ir apskritai mokslo bendruomenė vertina tos kopus, kad prireikia 20 metų sugebėti besilti pirštu, kad klimato kaita sukelia iškastinis kuras?
Tai va čia ir yra ta liūdnoji priežastis. Ar ne pradžia lyg ir buvo daug žadanti ir mokslininkai stipriai dalyvauja ir dabar dalyvauja, nes jie rengia ir ataskaitas ir visose kopose pristato įvairius naujus planus, bet turbūt bendra tokio mokslinio pasaulio pozicija pasidarė ganėtinai ne tai, kad skeptiška, bet nelabai ar ne ir pritarinti netgi gal tokiam bereikalingam susitikimui. Taip, nes iš pradžių viskas kuo aptakiau, kad kuo teisiškai būtų mažiau įsipareigojimų ir norint įvardinti to paties iškastinio kuro ar kitų problemų labai aiškiai. Todėl, kad tai yra vis tik tai pasaulinis dalykas ir labai daug šalių, o galiausiai ir tam tikrų didelių svarbių, net ir kompanijų ir panašiai siekia, kad ar ne iškastinis kuras neatsirastų. Tai bent jau jis atsirado, ar tai kažką pakeis, labai sunku pasakyti, nes lyg ir be to žodžio vis tik tai tam tikri judesiai prasidėdavo, o teisiškai, aišku, turbūt tai yra svarbus dalykai įvardinti daiktus savais vardais, o ne kažkaip tais, bet kaip tik tai neiškastiniu kuru.
Bet šiek tiek apie tą iškastinio kuro įtaką klimato kaitai, čia buvo ir Lietuvos žiniasklaida tokių nesinių pasisakymų, kad na, čia galime abejoti ir iškastinis kuras tikrai sukelia klimato kaitą, ar ten tikrai tiek yra reikšmingas. Labai dažnai girdim tos, kad mokslininkai nesutaria, kad čia, kad žmogaus įtaka klimatui, kad jis per mažas, kad keistų tokį didžiulį dalyką kaip klimatas, bet tada po kiek laiko sako, kad čia valdžia kontroliuoja orus, na, daug tokio kažkokio. Tai kaip vis dėl to, jeigu taip reikėtų užakcentuoti vienu ar keliais sakiniais, nu kokia yra mokslo pozicija dėl klimato kaitos?
Tai nebejotinai, kad iškastinio kuro naudojimas ir labai intensyvus jo naudojimas viena yra iš priežasčių klimato kaitos krizės, klimato kaitos ar ne, problematikos pasaulyje. Be abejo, yra šalia ir žemėnaudos pokyčiai, ypatingai ir ne miškų nykimas ir viskas kartu susidėję. Aš vis tik tai visada mėgstu klimato kaitą vadinti labiau simptomu negu kažkokia tik tai priežastimi visų problemų. Jis parodo, kad kažkas nėra gerai ir tame tarpe, aišku, iškastinis kuras vaidina labai didelį vaidmenį. Čia nebejotinai taip ir nors ta žmogaus įtaka atrodo labai nedidelė, bet ji reikšminga, kad sistema taptų išbalansuota būtų globalios cirkuliacijos klimato sistema.
Tai vat, čia ir jaučiasi toks šiek tiek disbalansas, ar ne, tarp to, ką kalba mokslininkai, na, nebejotinai teikdami, kad iškastinio kuro deginimas sukelia klimato kaitą ir tai kaip kopia, koks yra vystumas naratyvas, viena iš tų tokių problemų šiais metais buvo, kad na, jau treti metai iš eilės kopas yra organizuojamas valstybėse stipriai priklausomose nuo iškastinio kuro, tose vadinamuose Petro States. Azerbaidžianas, iš viso Azerbaidžiano prezidentas pasisakęs yra, kad dabar, kai Europa nebenaudoja Rusijos naftos, tai jie nori būti tiekėjai, jie tik tai didins savo gamybos pajėgumus ir jeigu ir toliau didins, tai planuojama, kad vien Azerbaidžianas ten daugiau nei milijardą tonų CO2 išmės į atmosferą. Kopo šių metų prezidentas buvęs nacionalinės iškastinio kuro bendrovės prezidentas, ar ne. Na, čia galima būtų vardinti ir tada tuo pačiu pat pasisodinam dažnai mokslininkus ir jie sako, nu, bet iškastinis kuris yra pagrindinės klimato kitos kelias. Tai kaip tada, ką tada daryti jūs tai?
Čia sunku pasakyti labai, visų pirma taip, labai paradoksalu, ar ne. Berods irgi kažkur skaičiau, kad dabartinis kopas irgi bus ten tai kos ir tokio atsistatymo ar nelik ir konferencija, o žinant pasaulyje net ir paties Azerbaidžano veiksmus tam tikrus visai netolimoj praeityje ir dar visada rusenančius konfliktus ir šių metų ar ne pasaulio temperatūra, kuri greičiausiai vėl bus rekordiška, kalbėti apie tokius dalykus labai juokinga ir juolab, kad visada kviečiami ar ne ir dalyvauja tos šalis, kurios vos nelabiausiai ir skatina. Dėl to vat, ir mokslininkų toks požiūris turbūt toks ir nevilties ir kartu šiokio tokio atsitraukimo atsiranda jie lyg ir dar sako pozicija, bet kita vertus vis dar mes priklausomi nuo iškastinio kuro. Ir galbūt, aš sakyčiau, yra visai įdomi pozicija bandyti konferencijas organizuoti šalyse, kurios lyg ir labai stipriai tai daro. Vėlgi, čia yra tik interpretacija.
Nu, prie apskrito stalo sodinti.
Gal čia yra mintis, kad jos labiau įsitrauks, nes formaliai irgi Azerbaidžanas irgi ten skelbėsi, kad jie ten sumažins viską, tik dabar truputį daugiau patieks naftos ir dujų dėl to, kad reikia visiems, bet žinoma, tai yra visada labai tokia siaura linija tarp, kurioje politikai brėžia tarp realių darbų ir to tik kažkokio tais tokio noro tik labiau pasipelnyti ir gauti labiau dėmesio kaip šalis kažką daranti, o po to toliau tęsti naftos gavybą ir tiekimą visom kitom šalim. Tai ką daryti, aš labai, labai sunkiai galiu prognozuoti, jeigu žinočiau, turbūt jau būčiau pasidalinęs ir gal pasaulis netgi tai ir primtų, bet nuoširdžiai visos tos konferencijos kartais tampa labiau tokiu fiktyviu apsimetinėjimu, nors tikrai visos delegacijos dirba nuoširdžiai ir gausiai, ar net politikai po to labiau tik išsako tokią paviršutinę poziciją ir viskas, o ta virtuvė yra tikrai sudėtinga, bet ar ne, ką mato visuomenė, kas galiausiai išeina kaip rezultatas, dažnai yra kontroversiška.
Na, aišku, turbūt tas temos kompleksiškumas čia nepadeda, kad aš pati dažnai sakau, kad jau klimato kaita nebėra dėja turbūt tik mokslinė tema, nes tai yra jau ir socialiniai aspektai, ekonominiai, filosofiniai, dabar jau tų šakų, kur šitą temą persiskverbia, bet yra labai labai daug, tai natūralu įsitraukia bemaž visos visuomenės grupės, visų jų balsas yra reikšmingas, bet tada, na, tarsi mokslininkai truputėlį yra, na, nustumiami į šoną ir, na, mikrofonas labiau duodamas pasisakyti, va, štai iškastinio kuro lobistam čia. Tie pavyzdžiai, kurios aš daviau, yra vos tik tai keli, bet visose kopose iškastinio kuro lobistų dalyvavimas yra aiškus, matomas, jie dažnai atstovauja net įvairių šalių pozicijas, na, kaip po to paaiškėja, kad nors iš tiesų patys privačiai dirba su iškastiniu kuru, na, tai tų tokių problemų daug ir, bet iš kitos pusės, kaip ir teigina, aš taip irgi galvoju, kad kol kas esam priklausomi nuo iškastinio kuro ir daryti renginį, kur ne vienas iš atstovų yra neįleistas, na, tai tarsi kalbėtis apie problemą, bet jos neįsileisti, ar ne, tai, na, norisi kažkaip tą subalansuoti, bet dar vienas toks man įdomus elementas ir tu vat irgi šiek tiek užsiminiai, vėl rekordiniai karščiai čia, jau galbūt prieš kelis metus dar stebėjosi žmonės, dabar jau visiems aišku, jau žieminės striukės plonesnės perkasi, jau nebepergyvena, kad ten tie rekordiniai šalčiai ir bus tai trumpai. Ir kaip tik vat, ką tik praėjusi tarptautinio kovo su klimato kaita, ar ne, diena, tai vis dėl to matant visas šitas politinės perturbacijas ir neramumus, kaip mokslininkai jaučiasi. Ta kova su klimato kaita vis dar iki kažkokia išsprendžiama problema, ar mes jau vis daugiau pradėsim kalbėti apie prisitaikymą ir kitus elementus?
Iš ties bent jau ir aš pats labiau ar ne linkęs į prisitaikymo klausimą reaguoti vis daugiau dėl to, kad ne šiaip savo ir net ir politiniam lygmenį yra suprasta, kad tie žodžiai dažnai tušti ir labai ilgai užtrunkantys procesai neleidžia, ar ne, grįžti prie stabilesnių procesų žemėje, tai yra sumažinti iškastinio kuro deginimą ir jau reikia keisti ir gyventi su kitokiu pasauliu. Tai mokslininkai tikrai linkia keliauti prisitaikymo klausimus, labai turbūt svarbu, gal ir šioje kop naujoje Baku bus lyg ir svarstomas dalykas kartu su visa gyvybė ir su panašiais procesais, tai to nebereikia stumti į antrus planus. Manau, kad apjungti visas sferas, ne tik tai klimato krizė, bet ir gamtos išnykimo krizė yra labai svarbu. Ir šis lik ir kopas žada lik sugrįžti, nes šiemet irgi vyksta ir pasaulinė biodiversity konferencija.
Dvylika ar kiek irgi.
Jo, Kolumbijoje ir dar renginys, kuris susijęs su dykumėjimo procesų mažinimo, tai reiškia visai tokių daug šiemet įvykių lyg ir vyksta ir tas apjungimas seniai buvo reikalingas, nes vėlgi keliauti tik per klimato krizės prizmę nebeišeina, tai apima jau visas sritis ir socialinės, ir ekologinės, ir turbūt mokslininkai dabar jau linkia labiau žiūrėti tokį tarp discipliniškumo labiau skatinimo, negu tapti vien tik tai klimato švelninimo specialistais, dirbti tik su prisitaikymu, bet ir įtraukti ir gamtos, ir socialinius procesus, ką ir pati minėjai.
Bet ar nepasidaro tada dar sudėtingiau, na, tai vis tiek yra tokia kaip ir klimato kaitos konferencija, mes turim tą biologinės įvairovės konferenciją, irgi COP pavadinimu, na, ar nepasidaro tada, iš vienos pusės tai yra būtina, tai, na, kaip sako Nature Based Solutions, ar ne, kad, na, gamta grįsti sprendimai, tai žinoma ir miškų atsodinimas, ir biologinės įvairovės saugojimas, ir aplinkos taršos mažinimas prisideda prie kovos su klimato kaita, bet tuo pačiu renginys savo mastu jau, ir taip minėjau, praeitais metais jau 80 tūkstančių žmonių įskaičiuojant darbuotojus. Tai kiek ten dar žmonių susirinks, nes atvyksta nuo Nausėdos iki, va čia girdėjom koridoriuose kalbant, kad gal ir Putinas atvyks, iki visų aplinkosaugos organizacijų, Fridays for Future, aktyvistų, žurnalistų. Aš pati asmeniškai šiais metais rinkausi nevykti, galimybė buvo, bet, na, tiesiog įsivertinau, kad galbūt aš galiu darbą ir nuotoliu padaryti, ar ne? Na, nėra ten būtinas tas mano dalyvavimas. Tai ar netrodo, kad, na, kaip ir gerai, kad mes įsitraukiam, bet to pačiu per tą triukšmą ir per tą mastą, na, ar mes susikalbėsim ir ar pavyks rasti tos sprendimus, kaip tau atrodo?
Vis tik tai, na, turbūt visi sprendimai priimami kažkur tais anksčiau truputėlį nutarta kokios strategijos, pozicijos atskirų delegacijų, tame tarp ir Europos Sąjungos ir raštu ir viskas iš esmės yra apspręsta, tik tačiau vyksta derybos, kuria iš pozicijų ar netaps svarbesnė ir kaip ten, pavyzdžiui, tam tikri žodžiai bus pakoreguoti galutiniuose memorandumuose po konferencinėse. Tai be abejonės, tas toks paradas ir kai susirenka tūkstančiai žmonių, kažkur kažkodėl labiau yra parodomasis dalykas, negu ir kas turi, aišku, pinigų ir tam tikrus kompanijos su malonumu pasiunčia savo delegacijas ir išnaudoja šitą erdvę susitikti su lyderiais, susitikti su svarbiais žmonėmis, kurie pado priema sprendimus. Ir tai, tai, aišku, kelia daugiau klausimų, negu tokių net neigiamų ar ne konotacijų, negu teigiamų. Aš irgi sakyčiau, kad turbūt, jeigu kopai ir tęsis, jie galbūt pereis į tam tikrą nuotolinį po truputį lygmenį ir pradės trauktis, nes netrodo, kad tai daro kažkokią tikrai teigiamą poveikį. Vis nors taip, Paryžiaus susitarimas buvo priimtas, bet tai irgi buvo nuolatinis darbas begalinių kelių metų, net jeigu ne dar daugiau, ar ne, kuris tik tai buvo vainikuotas Paryžiaus susitarimu.
Ir tai mes tą Paryžiaus susitarimą, ir mes, na kaip ir jau,
tai sakau,
visi jau kalba, vat kolega irgi Egidijus Rimkus, aš labai dažnai cituoju iš toj vietoj, jis dažnai sako, jeigu visos šalys pozuoja iškėlęs rankas į viršų, kad priėmėm sprendimą, nu tai sprendimas nieko vertas. Jeigu sutiko ir Indija, ir Kinija, ir Lietuva, ir Amerika, na tai galima abejoti, ar tikrai tas sprendimas turi toks efektyvus. Ir iš tiesų, na tas Paryžiaus susitarimas, tas sustabdyti klimato šiltėjimą ties 1,5 laipsnių, lygiant su prieš industriniu laikotarpiu, dabar jau kiek jau vienas kablis 1,2 jau maždaug turim tokį.
Tikėtina, kad bus šiemet.
Tai va, tai kiek čia dar metai ir turbūt pasieksim, ar ne, tos skaičius ir tada turbūt naujo kažkokį susitarimą. Ir tas, na skepsis turbūt jaučiasi ir iš manęs ir natūraliai ir tu kaip mokslininkas matai tą pusę, kad vis dėlto yra skeptiškumo kop renginiui.
Yra ir daug ir jis tik tai auga, bet aš tai matau ir kaip tokį šiek tiek ir neigiamą dalyką, ne dėl to, kad aš labai čia už koptas konferencijas, kurios tikrai net neša naudos, bet vėl, susipriešinimas, nuolat ieškojimas tam tikrų kaltų, ar ne, ar čia dabar, ar vartotojai labiausiai viską daro, kad mums reikia vis daugiau ir daugiau, ar gamintojai čia mums visą taip pat, ar valstybės paremia panašius dalykus.
Pirštus vieni kitus.
Jo, ir tas toks nuolatinis baksnojimas turbūt niekada net neša nieko gero, ar tai būtų kop, ar susitarimas, ar kažkur kitokia žmonių bendruomenė. Mes, pavyzdžiui, su tavim šiandien kalbamės, turim dialogą ir galime atrasti pozicijų be jokių pykčių, be jokių baksnojimų, ar ne kas ko nepadarė, ar panašiai. Tai manau, kad tai yra vienas iš geriausių kelių ir geriausių kelių šiek tiek staptelti, bet gal padaryti pertrauką kopę, ne tokią, kuri COVID sukūrė, bet tokią natūralią ir šiek tiek pasižiūrėti, kur mes keliaujame, ar ta kryptis apskritai yra teisinga, taip tik tai baksnoti ir bandyti kuo greičiau priimti tam tikrus žodžių pataisimus tekstuose.
Turbūt va čia pabaigai ir noriu taip rezumuoti, kad turint omeny, kad ką tik turėjom tą tarptautinę kovos su klimato kaita dieną, nors tam tikros skepsio kopui turim, vis dėlto na reikšmingas renginys, bet taip yra ir jame ir trūkumų. Tai, kad ta diena yra šalia, parodo, kad yra ir tas asmeninis indėlis, kurį kiekvienas iš mūsų galim kaip individai padaryti ir na, negalime garantuoti, kad vienoks ir kitoks susitarimas bus priimtas kop, bet tikrai galim garantuoti, kad patys darbas autobusu nuvažiuosime, ar ne, rytoj, ar kitą savaitę, bent ten, nežinau, kažkokį tvaresnį sprendimą priimsim. Tai, na, viltis turbūt prasideda nuo tokio kažkokio asmeninio žingsnio, o tada, matydami tą augančią kažkokį tai susidėmėjimą visuomenės, galim tikėtis ryštingesnių politikos sprendimų.
Išties, diena yra svarbi, bet būtų geriau, kad ar ne, gal geriau kaip tik kitos 364 dienos būtų svarbios, o šitą paliktume šventį ir leistume savo kažkaip pasilgti netvariai.
Čia kaip ir darbo dieną nedirbam, tai čia tas pats
panašiai.
Gerai, tai ačiū tau labai jūsų už pokalbį, klausėms priminsiu, kad eterė girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Vilniaus universiteto klimatologu Justu Kažiu kalbėjomės apie artėjančią jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją COP29 ir nesiniai praėjusią tarptautinę kovos su klimato kaita dieną. Tai ačiū jūs tau už pokalbį ir sėkmės moksle.
Ačiū labai.